Tih dana, nedelja i mjeseci, javnost je bila sluđena kontradiktornim informacijama. Podaci o pandemiji bili su teški za praćenje, emotivno potresni i prepuni novih pojmova za koje, da smo imali više sreće, nikada ne bismo ni čuli. Kada ste suočeni s morem podataka, procenata, definicija i komplikovanih objašnjenja, uvek se nađe i neki dobrovoljac da vam sve to pojednostavi i nacrta. Pitanje je samo koliko su namere dobrovoljca dobre.
Ima jedna šaljiva kratka priča. Kaže, koja je razlika između vakcinisanih i nevakcinisanih? Mogu li vakcinisani i nevakcinisani da obole od COVID-a? Mogu. Mogu li vakcinisani i nevakcinisani da prenesu COVID? Mogu. Mogu li vakcinisani i nevakcinisani da se razbole od COVID-a? Mogu. Mogu li da završe u bolnici? Mogu. Mogu li da završe na respiratoru? I vakcinisani i nevakcinisani? Mogu. Mogu li umreti od COVID-a? I vakcinisani i nevakcinisani? Mogu. Pa u čemu je onda razlika? Pa razlika je što nevakcinisani ne mogu umreti od vakcine.
E, baš uh. Ovaj vica, koga tako možemo nazvati, ispričao je u emisiji Uranak dr. Borislav Antonijević, ginekolog i predstavnik udruženja Lekari i roditelji za nauku i etiku. Sve ono što je izrečeno, kao i činjenica da je izrečeno pred širokim auditorijumom, predstavlja paradigmu antivakcinalne infodemije. Ona u Srbiji ne traje mesecima, već godinama, još od pojave dezinformacija na osnovu kojih je MMR vakcina, to jest vakcina protiv malih boginja, zaušaka i rubela, lažno optužena da izaziva autizam kod dece. Vic dr. Antonijevića zasnovan je na nekoliko fundamentalnih obrazaca antivakcinalne propagande, na izvođenju zaključaka putem anegdote, na iskrivljenom sagledavanju rizika, na manipulisanju statistikom, na zloupotrebi tuđeg neznanja i lakovernosti, kao i na zloupotrebi medijskog prostora. A tu, nažalost, ne govorimo samo o COVID-u. Generalni pad poverenja u vakcine, kao i smanjeni obuhvat vakcinacije dece, doveo je do povratka bolesti za koje smo verovali da su deo prošlosti. Vi slušate 10. epizodu Tragačevog podcasta.
Tragačev podcast.
Prezentacija rezultata bila je zavodna, jer su rezultati bili sasvim jasni. Vakcina je funkcionisala. Ljudi koji su sedeli u publici grlili su se radosno sa suzama u očima. Zvona su se oglasila širom zemlje, a u crkvama i sinagogama započete su molitve. Delovalo je kao da je proglašen kraj rata.
Ovako su prema knjizi Paula Offita u Americi dočekani rezultati analize vakcine protiv poliomijelitisa 1955. godine. Ubrzo potom započeta je i masovna imunizacija koja je broj slučajeva ove bolesti u SAD smanjila za oko 90%. Jonas Salk, pronalazač vakcine, slavljen je kao heroj, a posebne simpatije javnosti osvojio je odbivši da patent prisvoji za sebe. Kada su ga pitali kome patent pripada, Salk je odgovorio: pa ljudima valjda. Nema patenta. Možete li patentirati sunce? Narednih decenija različite vakcine spasile su milione života širom sveta. Ipak entuzijazam u vezi sa vakcinacijom ne samo da više nikada nije bio velik kao te 1955. godine, već je početkom narednog veka dobio nelojalnu konkurenciju u vidu antivakcinalnog entuzijazma. Takvom razvoju događaja u ogromnoj je meri doprinela studija Andrewa Wakefielda i njegovih saradnika. O tome razgovaramo sa Jelenom Jovović iz Novosadske novinarske škole. Jelena se već dugo bavi istraživanjem pseudonaučnih i antinaučnih tvrdnji, a za svoju analizu knjige Branimira Nestorovića Između dva sveta dobila je i godišnju nagradu za medijsku pismenost Dragan Janić. Jelena, kako je izgledala ta čuvena Wakefieldova studija?
Na osnovu onoga što možemo pročitati iz sad već povučenog istraživačkog izveštaja koji je još 1998. godine objavljen u časopisu Lancet, Wakefield i saradnici su sproveli studiju slučaja u kojoj je učestvovalo 12 dece, 11 dečaka i jedna devojčica. Sva ova deca primljena su na kliniku sa anamnezom normalnog razvoja, nakon kojeg je usledio gubitak stečenih sposobnosti sa jedne strane, a sa druge strane sva deca su ispoljavala određene simptome koji su ukazivali na neki poremećaj ili oboljenje organa za varenje. Po prijemu na kliniku, sva deca su podvrgnuta i nizu testova koji su uključivali gastroenterološke, neurološke, laboratorijske analize i psihijatrijsku procenu. Istraživačima su bili važni i podaci o toku razvoja ove dece i njih su prikupljali od roditelja ili iz zapisa patronažne sestre ili lekara opšte prakse. Kada su analizirali dobijene nalaze, Wakefield i saradnici nalaze da u 8 od 12 slučajeva roditelji povezuju javljanje simptoma razvojnog poremećaja sa primanjem MMR vakcine, dok histološke analize i rezultati endoskopije ukazuju da sva ova deca imaju ili hronično zapaljenje tankog creva ili se kod njih registruje uvećanje i umnožavanje limfnih čvorića u tankom crevu, a nemali broj njih ima oba ova poremećaja.
Ja sam pročitala ovaj rad i zaista je čak i laiku jasno da u njemu nije dokazana povezanost autizma i vakcinacije. Autori su toga bili svesni. U poslednjem pasusu doslovno piše da su neophodna dodatna istraživanja kojima bi se ispitao ovaj sindrom i njegova moguća povezanost sa vakcinacijom. Međutim, dovoljno je bilo posejati strah. Pandorina kutija je otvorena i do danas niko nije uspeo da je zatvori.
Mislili smo da su nas napustile i mnoge zarazne bolesti. Poslednjih godina, nažalost, sve češće stižu dimanti.
Pre tri nedelje u Beogradu, a sada i u Novom Sadu, zabeleženi su slučajevi zauške kod dece vrtićkog uzrasta.
U Novom Pazaru sve više dece obolele od malih boginja. Iako je epidemija proglašena još početkom maja, ova zarazna bolest sve se više širi, uglavnom među decom.
Aleksandra, nažalost, živimo u 21. veku, a imamo srednjovekovni problem.
Zbog nevakcinisanja došli smo do toga da smo korak od epidemije velikog kašlja, a drastično se uvećava i broj obolelih od malih boginja.
Početkom septembra saznali smo da oko 9000 đaka koji su ove godine krenuli u školu nije primilo MMR vakcinu ili su samo delimično vakcinisani. Većina roditelja koji se ovako neodgovorno postave verovatno nikada nisu čuli za Wakefielda. Nikada nisu došli do izvorišta svojih neosnovanih strahova. A kada bismo samo malo zagrebali po površini, videli bismo koliko je čitava priča šuplja.
Wakefield je novac za realizaciju ovog istraživanja dobio od advokata koji je pripremao grupnu tužbu protiv kompanije koja je proizvodila trovalentnu MMR vakcinu. Njegov zadatak je bio da sprovede istraživanje čiji će nalazi predstavljati čvrste dokaze o kauzalnoj vezi između MMR vakcine i određenih razvojnih poremećaja i koji će biti održivi na sudu. Zatim, patohistološki nalazi koji su interpretirani u samom radu bili su izmenjeni. Naime, Wakefieldu se nije dopalo to što su prvobitno analizirani uzorci ocenjeni kao normalni, pa je odlučio da ih pregleda ponovo, a nalaze interpretira kao nespecifični kolitis.
Dakle, od jednog dosta nategnutog istraživanja s oprezno iznatim zaključcima, očas posla stigli smo do teze da vakcina izaziva autizam. A onda, od sumanute teze da vakcina izaziva autizam, stigli smo i do uverenja da farmaceutska industrija sve to namerno radi. Epidemiolog Zoran Radovanović, penzionisani profesor Medicinskog fakulteta u Beogradu, objašnjava zbog čega mnogi upadaju u ovakve zamke.
To jeste fenomen, ljudi se lako hvataju na to, na potrebu da demistifikuju neko zlo, neki autoritet, ali vidite, to postoji i u demokratskim zemljama. Recimo, taj antivakcinaški pokret u velikoj meri došao je sa zapada, ali on postoji u, recimo, u Americi. To jeste demokratsko društvo, ali nije pravedno društvo.
U regionu Evrope i centralne Azije u čak polovini država pokrivenost MMR vakcinom je prošle godine bila ispod neophodnih 95%. Guardian piše da je situacija najgora u Crnoj Gori, gde je prvu dozu primilo samo 23% dece.
U zemljama severa Evrope ili severozapada, recimo u zemljama Beneluksa, doktor kaže majci, sad treba da vakcinišemo dete, a ona da pomisli, ovaj je farmakomafijaš, ovaj hoće da ubije zbog $5 koje je dobio od neke farmaceutske kuće, da nanese zlo mom detetu. Kad bi tako nešto verbalizovala, onda bi se u tim sredinama postavilo pitanje njene normalnosti. To jednostavno je s one strane razuma. Ali kod nas je to vrlo često.
Veliki broj medija daje prostor za antivakserske stavove. A ovako to izgleda kada o bezbednosti MMR vakcina progovore vlasnica modne agencije, narodna poslanica sa diplomom astrološkinje, profesionalni teoretičar zavera, ali i najveća diva estradne scene.
Znači, on je pravnik, advokat koji je pobedio u ne znam koliko hiljada slučajeva vezano za autizam dece i dokazao da MMR vakcina proizvodi. Preko suda se dokazalo.
Ja ću vas podsjetiti da MMR vakcina nije kontroverzna samo u Srbiji. Ona je kontroverzna širom sveta.
Poslednje istraživanja govore da jedan deo broj, da jedan veći broj dece dobija ozbiljne probleme zdravstvene, i to ne samo autizam, nego i neku drugu vrstu bolesti, od MMR vakcina.
To što sam imala tu želju da ne bude obavezna MMR vakcina je zbog mog ličnog porodičnog problema koji sam imala sa jednim detetom. Eto, to je bilo sve.
Šta ovde imamo? Tvrdnju da je navodna štetnost vakcine dokazana na sudu. I to u
ne znam koliko hiljada slučajeva.
Gde je taj sud? Gde je presuda? Gde su te hiljade slučajeva? Koje su to sudije preuzele ulogu naučnika? Potom imamo poslanicu koja tvrdi da je vakcina kontroverzna širom sveta. Šta to znači? Kakva je priroda te kontroverze? Da li se taj ceo svet odnosi na Francusku, Italiju i Japan, gde je učešće vakcinisanih iznad 95%? Saša Borojević iznosi vrlo opasnu tvrdnju, ali ne navodi bilo kakav konkretan rad, već se sakriva iza opšteg mesta, pa kaže da su poslednja istraživanja nešto potvrdila. Koja su to poslednja istraživanja? Gde su objavljena? Prema Borojeviću, MMR vakcina ne izaziva samo autizam, nego i neku drugu vrstu bolesti. Pa koje su to bolesti? Hoćemo li dobiti bilo kakvu konkretizaciju ili treba da verujemo na reč?
Od objavljivanja Wakefieldovog izveštaja pa do danas sprovedena su zaista brojna istraživanja koja su se bavila utvrđivanjem povezanosti između autizma i MMR vakcine. Samo nekoliko mjeseci po objavljivanju spornog rada, objavljeni su rezultati istraživanja sprovedenih u Velikoj Britaniji, a zatim i u Kaliforniji. Zatim, tu su i dva velika istraživanja koja su sprovedena u Danskoj. U prvom su analizirani podaci za preko pola miliona dece, a nalazi ukazuju da ne postoji statistički značajna razlika u stopi obolevanja od autizma i drugih poremećaja iz ovog spektra kod vakcinisane i kod nevakcinisane dece. U drugom istraživanju uzorak je bio još veći. Analizirani su podaci za preko 650.000 dece. I opet pokazuju isto. Vakcinacija ne povećava rizik od autizma, ni u opštoj populaciji, ali ni u grupi dece čija braća ili sestre već imaju dijagnostifikovan poremećaj spektra autizma, niti je povezana sa grupisanjem slučajeva za period koji neposredno sledi vakcinaciju.
Prisetimo se brojeva još jedanput. Wakefieldova studija sa 12 dece i pogrešnim tumačenjima nekako je zadobila veće poverenje i vidljivost od danske studije sa 650.000 dece. U strahu su velike oči, a takve oči sklone su da korelaciju izjednače sa kauzacijom. Hajde da vidimo zašto je to pogrešno. Korelacija znači da se dve pojave javljaju u isto vrijeme, ali to ne znači nužno da jedna izaziva drugu. Kada raste prodaja sladoleda, raste i broj ujeda meduza. Međutim, to se dešava zato što je leto i ljudi su češće na plaži, a ne zato što sladoled privlači meduze. Isto tako, kada raste prodaja naočara za sunce, raste i broj šumskih požara. Ali uzrok oba je toplije vreme, a ne naočare.
Šarene pilule, šarene pilule za lilule, ne dam ti šarene pilule, za lilule, za lilule, ne dam ti šarene pilule, šarene pilule za lilule.
Pandemija COVID-a došla je u vreme kada je u javnosti već postojao jak negativan sentiment prema vakcinama. O navodnim štetnim dejstvima COVID vakcina počelo je da se raspravlja i pre nego što su ušle u fazu testiranja, a čitav proces bio je kritikovan kao suviše brz. Dr. Radovanović kaže da brzina nije isto što i brzopletost.
Pa brzina nije kriterijum. Postoje sjajna otkrivića koja su napravljena brzo i promašaji do kojih se došlo posle mnogo godina istraživanja. Dakle, ono što je sigurno je da se do svih ovih vakcina, da se ograničim na one koje je odobrila Evropska agencija za lekove, došlo na osnovu pomnog istraživanja i da je bezbednost bila osnovna karakteristika i kada su tu dobijene odgovarajuće garancije, onda je stiglo zeleno svetlo da se te vakcine koriste.
Redakcija Fake News Tragača zabeležila je tih godina da su u medijima na različite načine širene neistine o tome da vakcina izaziva rak, modifikaciju DNK, neurodegenerativne bolesti, autoimune bolesti, trovanje krvi, infekciju HIV-om, epilepsiju, sterilitet, pobačaj, Alzheimerovu bolest, deformaciju glave, mijelitis, srčani udar, narkolepsiju, katapleksiju, Kawasaki bolest i multisistemski inflamatorni sindrom.
Da li smo u vremenu pandemije, rata i straha za sopstveni život postali društvo ekstrema? Ili smo to oduvek bili podeljeni? Prvo na one koji su za i protiv kralja, na one koji su za i protiv četnika i partizana, na one koji su za i protiv vakcine.
Već svi znamo te sumnje oko farmakomafije, vakcine, korona, Davos, Klaus Schwab.
Ne želim da primam vakcine, ko zna šta ima u tim vakcinama. Protiv sam LGBT populacije, pošto verujem u Boga. Znači, ne treba da Rusiji uvedemo sankcije.
Do sada mi smo antivakseri jer nismo hteli da primimo ovu glupost što su smislili. Neće gara da primi vakcinu,
ne priznaje svjetsku medicinu. U gomili teorija koje smo mogli da čujemo, posebnu kategoriju činile su one futurističke. Naprimjer, da je COVID vakcina povezana sa 5G mrežom ili da sadrži mikročipove.
Toliko je nerazumno da u onoj minimalnoj količini tečnosti koja se ubaci u mišić bude nekakav čip. A onda, i kad bi bio, a tu ima i lekara, nažalost, koji to tvrde, na stranu kakve probleme imaju ili mogu da imaju, ali koja je svrha i kako bi taj čip od ljudi napravio zombije, kako se kaže, znači ljude, mašine programirane koji će da slušaju neki zli svetski centar moći. Dakle, fizički, tehnički je nezamislivo, a i koji bi bio krajnji cilj. I tu onda mi čak jednog od najvećih dobrotvora u istoriji čovečanstva, Billa Gatesa, optužujemo da hoće da pobije milione ljudi. Pa zašto bi on to radio?
Umesto rješenja koje je nudila konvencionalna medicina, mnogi su se opredijelili za alternative. Mazanje Pavloviće masti u nozdrave, korišćenje ivermektina, limuna ili tamjana. Iako je lako otpisati ovakve postupke kao naivne, a potencijalno i štetne, nije zgoreg razmisliti i o tome zašto se ljudi priklanjaju takvim rešenjima. gotovo u situacijama kada nema drugog izbora.
Istina je da savremena medicina uz svu modernu tehnologiju ne može uvek da pomogne. I onda ta činjenica da vi ostajete neizlečeni, tera vas da se okrenete alternativi. Tražite sebi pomoć. Ja imam i kolege koje su baš ozbiljni stručnjaci i pripadaju čak hiruškim i drugim granama gde je vrlo sve egzaktno. Otvorite, uklonite i čovjek je zdrav, ali kad im roditelji obole i svesni su da na onkologiji ne može da im se pruži više pomoć, što je urađeno, onda počnu da traže recimo neki petrolej lekoviti sa severa Albanije, to je trenutno ovde jako popularno, 60 evra košta flaša. To je ljudski da tražite sebi ili bližnjima spas. Pa ako nemate na ovoj strani, tražite drugde. Međutim, medicina je danas daleko moćnija nego ikad u prošlosti. I te alternativne metode, i kad ne vrede, a skoro nikad ne vrede, one pomognu da se čovek oseti bolje. Na kraju, doktori su 2000 godina i mnogo više čak od osvita civilizacije, plemenski vračevi pa redom, uvek uživali veliki ugled, a objektivno nisu pomagali.
Bila je ovo 10. epizoda Tragačevog podcasta. A za sledeću, 11. pripremamo jednu vrlo zanimljivu temu. Podignite pogled ka nebu. Ako vam se učini da avioni za sobom ostavljaju beli trag, znajte da zapravo najavljuju našu sledeću epizodu.
Ma ne razumeš, doktore, ja noću sanjam nojeve. I dok me frka sustiže, pišeš recepte, pišeš brojeve. Nije ti jasno, doktore, ja noću sanjam nojeve. I dok me frka sustiže, pišeš recepte, pišeš brojeve. Ne dam ti šarene pilule, šarene pilule za lilule. Ne dam ti šarene pilule, za lilule, za lilule. Ne dam ti šarene pilule, šarene pilule za lilule. Ne dam ti šarene pilule.